Assalomu alaykum. Jenni Iso Masih haqida eshitganida 8 yoshda edi. Onasi uni Billy Graham haqida olingan filmga olib bordi. Shu kuni kechqurun onasi ikkisi ibodat qilib, Jenni Iso Masihni qabul qildi. Oilasida 3 qizning eng kenjasi edi. Uning otasi cho'pon bo'lgani uchun unda yoshligidanoq mukammal inson bo'lish istagi bor edi. U nima qilmasin, hamma narsani mukammal qilishga harakat qilardi. Doimo uning qilgan ishi boshqalarga yoqishiga intilardi. U mukammal bo'lish istagida Xudoning o'zi haqidagi fikridan uzoqlashib ketdi. 24 yoshida Jenni Xudo ma'qullamagan insonga turmushga chiqdi. Shu sabab ularning nikohi uzoqqa bormadi. U turmushdan ajrashgani uchun o'zini mukammal his qilmas va uyalardi. Shuning uchun Xudoga ma'qul bo'lish va yetarlicha yaxshi odam bo'lish uchun yana ham qattiqroq harakat qila boshladi. 1 yildan keyin u ikkinchi eri Mike'ni uchratdi.
Unda iymonli va sevuvchi erning hamma xislatlari bor edi. Biroq Jenni o'zini unga munosib emasdek his qilardi. U ikkinchi turmush haqida shunday deydi. Men ikkinchi bor turmushga chiqqanimda avvalgi turmushimdan qolgan jarohatlar o'rni hali ham bitmagan, uyalish va yetarlicha yaxshi emasligim haqidagi fikrdan qutulmagan edim. Ular tez orada farzandli bo'lishdi. 5 yil ichida 3 o'g'il farzandli bo'lishdi. Ona bo'lgach, farzandlari tarbiyasida ham mukammal bo'lishga harakat qilar, bu esa yosh bolalar, oila, uy-ro'zg'or ishlari bilan qorishib ketib, uni juda toliqtirardi. U ba'zi ishlarni ko'ngildagidek qila olmasa, ko'ngli to'lmas va yana uyatni his qilardi. Ammo mukammal ona bo'lish harakatidan to'xtamadi. Bu vaqtlarda uning 4 yoshli o'g'li Kelga o'qituvchisi oilasi haqida topshiriq beradi. Kel oila haqida otkritka yasab, uning ichiga o'zi oilani qanday tushunsa, shuni chizish kerak edi. Rasmda kichik ukasi yig'layapti, onasi baqiryapti, bu orada kompyuterni ham tekshiryapti.
Dadasi esa kompyuterda ishlayapti. Bu otkritkani ko'rgan Jenni uyatdan yerga kirib ketgunday bo'ldi. U o'ylardi. Qanday qilib shunday bo'ldi? Oila uchun shuncha harakat qilsam ham hech narsa o'xshamayapti. Qancha harakat qilmasin, o'g'lining oilasi haqidagi fikri achchiq haqiqat bo'lib chiqyapti. Jenni bu haqida shunday eslaydi. Men mukammallikni o'zimga but qilib olgan ekanman. Xudovanning men haqimdagi fikrini e'tiborga olmabman. Bu narsa meni har doim o'zim haqimda yomon o'ylashimga va Xudovanning marhamatiga loyiq emasligimga ishonishga majbur qilardi. Men farzandlarimga Iso Masih yo'lida qanday yashash kerakligi haqida o'rgatibman-u, Masih ular uchun nimalar qilganini o'rgatishni unutibman. Xudovand menga va farzandlarimga allaqachon bergan inoyatni bermaganimni angladim. Asta-sekin Xudoning inoyati meni yuragimni o'zgartira boshladi.
Xudovand meni inoyat bilan onalik qilishga o'rgatdi. U inoyatga to'la ona bo'lishni o'rgandi. U endi jahl farzandlarini qul qilib olmasligi uchun nimalar qilishini yaxshi bilardi. U shunday dedi. Jahl chiqqan paytda ish ko'rmaslikni, biroz vaqt o'ziga kelib olib, Xudoning sevgisi va inoyati bilan ish ko'rish kerakligini o'rgandim. Har safar jahlim chiqqanida Iso Masihdan yordam so'radim. Shunday qilish bilan farzandlarimga yaxshi o'rnak bo'ldim. Ikkinchi o'rganganim ayni qiyin paytning o'zida ibodat qilish bo'ldi. Har kuni Xudo sizga nimalar qilganini eslang, unga suyaning va Xudovand bizga sadoqatli ekanini anglang. Shunda farzandlaringiz bilan qanday munosabat qilishni, ularning xatosiga va o'zingizning xatoingizga to'g'ri munosabat qilishni o'rganasiz. Xudoga shukrki, u menga bu haqiqatni vaqtida bildirdi.